Salam, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Hakimlər getdi fikirləşməyə. Bugün jurnalist Qənimət Zahid son sözünü dedi.
Azərbaycan dövlət şəklində yox, malikanələr şəklində idarə edilir. Birləşmiş malikanələr şəklində.
Qasırğadan qabaqki sakitlik demək olar mı Ermənistandakı vəziyyətə?
Çrezvyçayna положение закончится 20-го числа и ситуация вернется к той, которая она была.
109-dan narazısınız, deyirsiniz telefon nömrəsi düz çıxmayıb, 109 günahı özündə görmür.
Telefon nömrələri ki var ki, biz onları veririk, əksəriyyəti onlar cavab verir. Telefon orada özünü dağıdır, 5 dəqiqə zəng olunur, heçməm götürür.
Keçik komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına buldu gəlir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi köksünlər dəyindən. Yanacağın qiyməti başlığa çalsınlar.
Hər kəsin öz doğrusu var. Əsl həqiqətsə bu doğruların arasından seçilir. Həftə içindən axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunun kontekst verişində doğrunu arayın.
Hakimlər getdi fikirləşməyə. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid nə hökmlə üzləşəcək? Bugün baş redaktor son sözünü deyib, müxalifət yönlü Azadlıq qəzetinin bir başqa yazarı da indi həbsdədir ilə Qənimət Zahidin qardaşı Mirzə Sakit. Sərəsiz Reportörlər Təşkilatı məhkəmə ilə bağlı bundan qabaqki bəyanatlarında Azadlıq qəzetinin jurnalistlərinə qarşı işləri qondarma adlandırmışdı və bildirmişdi ki, Azərbaycan hakimiyyəti payızdakı prezident seçkiləri ərəfəsində azad mətbuatı susturmaq istəyir. Qənimət Zahidi küçədə xuliqanlıq eləməkdə, dalaşmaqda ittiham eləyirlər. Onun dalaşdığı deyilən adam isə, Vüsal Həsənov isə bugün məhkəmədə açıqlayıb ki, hakim gərək ona cəza kəsməsin, çünki onun dövlət qarşısında böyük xidmətləri var. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin reportajı.
Martın 6-cı Yasamal rayon məhkəməsində Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid və digər təqsirləndirilən Vüsal Həsənov bu prosesdəki son sözlərini dedilər. Qənimət Zahid ona qarşı irəli sürülən ittihamı absurd böhtan adlandıraraq daha çox söz azadlığına qarşı baskıların səbəblərindən danışdı. Qənimət Zahid dedi.
Azərbaycan dövlət şəklində yox, malikanələr şəklində idarə edilir. Birləşmiş malikanələr şəklində. Hətta dövlətdə yüksək vəzifə tutan adamlar da özlərini dövlət adamları kimi yox, alverçi kimi, yumurta, banan, neft və taxta şalban satan zəngin adamlar kimi aparırlar. Azərbaycandakı repressiya aparatı dünyanın ən geridə qalmış ölkələrində var. O ölkələrdəki diktatorlar hökm sürürlər.
Qənimət Sahidin sözlərinə görə Azərbaycanda müstəqil jurnalistika ona görə boğulur ki, ölkəni feodal qaydaları ilə idarə etməyə çalışırlar. Məqsəd isə ölkənin sərvətlərini özləri bildikləri qaydada talan etməkdir. Qənimət Sahidə qarşı iddia qaldıran digər təqsirləndirilən Vüsal Həsənov da özünün suçsuz olduğunu dedi. Üstəlik Vüsal Həsənovun sözlərinə görə onun dövlət qarşısında xidmətləri var və bütün bunlar nəzərə alınmalıdır. Vüsal Həsənov dedi ki, hüquq mühafizə orqanlarında çalışarkən bir sıra cinayətkarların zərərsizləşdirilməsində birbaşa iştirak edib. Üstəlik o, 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra baş verən ixtişaşlara görə təqsirləndirilən şəxslərdən 17-sinin tapılıb məsuliyyətə cəlb edilməsində iştirak etdiyini iddia etdi. Təqsirləndirilən şəxslərin son sözlərindən əvvəl isə Qənimət Zahidin vəkillərinin çıxışları dinlənildi. Vəkillər qeyd etdilər ki, Qənimət Zahidin həbsinin arxasında siyasi sifariş durur. Məqsəd Qənimət Zahiddən yazılarına görə qisas almaqdır. Vəkillərin sözlərinə görə elə istintaq materialları da Vüsal Həsənovun bu sifarişi yerinə yetirdiyini sübut edir. Qənimət Zahidin vəkilləri qeyd etdilər ki, Vüsal Həsənov bundan əvvəl də Yeni Xəbər qəzetinin əməkdaşı Faiq Balabəylinin məsuliyyətə cəlb edilməsi prosesində iştirak edib. Vəkillərdən Əlayev Həsənov isə dedi ki, bu elə bir sifarişdir ki, onun icrasında tək Vüsal Həsənov iştirak etməyib. Orada bəzi polis işçilərinin, həkim ekspertlərin, müstəntirlərin və hakimlərin xüsusi rolları olub. Əlayev Həsənovun sözlərinə görə belə bir ansamblın təşkilinə hətta şeytan özü belə həsəd apara bilər.
Görünməmiş bir ansambl var burada. Çünki qənimətin, deyək ki, əgər əliyyətinə düzgün olmayan ifadəni Vüsal verirsə, Sevcilladə Quliyevə verirsə, ziddiyyətli ifadələri, onlar ancaq bir detal, müstəntiq var burada, cinayət işin aparılmasına rəhbəri həyata keçirən prokuror var, sonra məhkəmə hakimləri var, hansı ki, 3 vəsatətə baxıblar, ən azından 3 vəsatətə.
Hakim Südabə Məmmədov isə hökmü elan etmədi. O, hər hansı bir vaxt göstərmədən hökmün oxunacağı vaxta qədər fasilə elan etdi. Bundan əvvəlki prosesdə isə dövlət ittihamçısının nitqi dinlənilmişdi. O, Qənimət Sahidə 5, Vüsal Həsənova isə 2 il cəza istəmişdi. Qənimət Sahid xuluqanlıqda bədənə xəsarət yetirməkdə, Vüsal Həsənova isə yalnız bədənə xəsarət yetirməkdə günahlandırılır.
Babək Bəkirin söhbəti. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında forumda keçirilir. Qənimət Sahidi məhkəməsi barədə nə düşünürsüz? Natiq Bakıdan yazır ki, sifariş, yenə də sifariş. Bu məhkəmə deyil, Azərbaycan hüquq sisteminin absurd teatrıdır. Bəs niyə azadlığın müxbiri Aqil Xəlli döyənlərə məhkəmə qurulmur? Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında forum davam eləyir. Sizin də fikirləriniz varsa yazıb mesajı göndərə bilərsiniz saytımıza. Kontekst proqramı isə davam edir. Kontekstdən dərhal sonra efirimiz Azadlıq Radiosunda diaspora haqqında danışan həmyerli proqramı ilə davam edəcək. Növbəti verilişlərimizdə, bu axşamki verilişlərimizdə isə siz Tanınmışlar proqramına qulaq asa bilərsiniz.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördük ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda keçkəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik. Ki biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib. Bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Tanınmışlar proqramına bu axşam 12-yə 25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz. Qasırğa qabağı sakitlik demək olarmı Ermənistanda indi yaranan vəziyyətə? 15 günə Yerevanda fövqəladə vəziyyət qutarandan sonra nə olacaq? Müxalifətin dayaqları sarsıldı, yoxsa onlar yenə 10 minlərlə insanı küçələrə çıxarda biləcəklər? Prezident Koçaryan deyib ki, fövqəladə vəziyyətdən sonra da müxalifətə mitin keçirməyə imkan verməyəcəklər. Keçən həftənin axırı ordu ilə polis prezident seçkisinin nəticələrinə etiraz edən müxalifət lideri Levontir Petrosyanın tərəfdarlarının mitingini dağıdanda 7 müxalifətçi ölmüşdü. Bugün Ermənistan rəsmiləri bəyan ediblər ki, onlar mitingçilərə qarşı silah işlətməyiblər. Əgər belədirsə maraqlıdır, bəs həmin 7 aksiyacı necə ölüb? Elxan Nəsiblini dinləyək.
Bugün Matthew Braize, Avrasiya məsələləri üzrə Amerikanın dövlət katibinin müavininin köməkçisi Ermənistana gəlib. Daxili vəziyyətlə bağlı o Ermənistan rəhbərliyinə nə deyəcək? Levontir Petrosyan dünən Washington Post-da yazırdı ki, onu təəccübləndirən qərbin susmağıdır.
One of his clear messages will be to tell the Armenian government that it's
onun, yəni Brayzanın Ermənistan rəhbərliyinə əsas mesajı o olacaq ki, fövqəladə vəziyyət rejiminin götürülməsini görmək bizim üçün, yəni Amerika üçün vacibdir. Biz informasiya məhdudiyyətindən də narahatıq. Biz bu məhdudiyyətin də götürülməsini görmək istərdik.
Bunu Amerikanın Dövlət Departamentinin mətbuat katibinin müavini Tom Casey deyir. Martın 1-də və 2-sində ictimai asayişi bərpa eləyəndə Ermənistanın hüquq-mühafizə orqanları odlu silah işlətməyib. Bu bəyanatı isə bugün Ermənistan prokurorluğu verib. Prokurorluq bildirir ki, odlu silah nümayişçilərdə olub. Nümayişçilərə atəş açan da elə nümayişçilərin özü olub. Buna müxalifət nə deyir, hələ bilinmir, ancaq yada yenə Ter Petrosyanın Washington Post-dakı yazısı düşür ki, o 19 fevraldan sonra Ermənistanda baş verənlərə təəccüblənmir. Xatırladaq ki, 19 fevral prezident seçkilərini rəsmi nəticələrə görə başnazir Serj Sarkisyan udandan və müxalifət Yerevanda 10 gün nümayiş keçirəndən sonra polis nümayişi dağıtdı. 20 günlük fövqəladə vəziyyət elan olundu və şəhərdə ordu keşik çəkir. Bugün Ermənistan prokurorluğu bildirib ki, 27 nəfər tutulub saxlanıb, başqa 26 nəfərə də ittiham irəli sürülüb. Bütün bu son məlumatlarla bağlı bəzi suallar yaranır. Məsələn, Amerika hakimiyyətlə müxalifəti dialoqa çağırır. Bu mümkündürmü? Bu suala Ermənistanlı politoloq, Ermənistandakı Qafqaz Kütləvi İnformasiya İnstitutunun direktoru Aleksandr İskandaryan belə cavab verdi.
Мне трудно очень представить возможности для компромисса.
Kompromisi təsəvvür eləmək çətindir, çünki Terpetrasyan prezident olmaq istəyir, prezident vəzifəsində Sarkisyan ona verə bilməz. Nazir vəzifəsində isə Terpetrasyan razı olmaz. Belə çıxır ki, kompromis dairəsi çox dardır.
Bəs fövqəladə vəziyyət rejimi Amerikanın təkidi ilə ləğv olunsa, sonra nə olacaq? İskandaryan deyir ki, istənilən halda martın 20-sində fövqəladə vəziyyətin vaxtı bitir.
Çrezvıçayna polojeniyə zakonçıca 20-cı çıla və situasiya vərnəcək toy, katora ona bila.
Fövqəladə vəziyyət bitəndən sonra hər şey əvvəlki vəziyyətinə qayıdacaq. Ya Terpetrasyan yeni mitinglərə başlayacaq, xalqın miting potensialı isə var, ya da Terpetrasyan Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı ilə razılaşacaq.
İskandaryan deyir ki, onun üçün qaranlıq qalan bu sonuncudur. Terpetrasyan Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı ilə razılaşacaq, yoxsa yox. Xatırladaq ki, hazırda Konstitusiya Məhkəməsi Terpetrasyanın seçkilərdən şikayətinə baxır.
Elxan Nəsibinin söhbəti. Yerevan Bakıdan necə görünür? Ermənistandakı gərginlik nə qədər çəkə bilər Azərbaycanlı ekspertlərin fikrincə? Müstəqil siyasi şərhçi Hüseyn Bala Səlimov düşünür ki, Ermənistanda iqtidarla müxalifət arasında barışıq çətin alınır. Çünki hakimiyyət cəmiyyətdəki bütün dayaqlarını itirib.
Seçkidən sonra Ermənistanda vəziyyət gərgin və mürəkkəb olaraq qalır. Prezident Robert Kasaryan ölkədə fövqəladə vəziyyətin müddətinin qısaldılmayacağını bəyan edir. Ex-prezident Levon Terpetrasyan isə fövqəladə vəziyyət götürüldükdən sonra kütləvi etirazlara başlanacağını deyir. Beynəlxalq təşkilatlar, aparıcı dövlətlər isə hakimiyyət və müxalifəti konstruktiv dialoqa səsləyir. Bəs dialoq üçün zəmin varmı? Ermənistanda hakimiyyətlə müxalifət bir araya gələ bilərmi? Seçkidən sonra parçalanmış Ermənistan cəmiyyətini yenidən birləşdirmək mümkündürmü? Hakim siyasi klan buna nail ola biləcəkmi? Əksər müşahidəçilərin rəyi budur ki, Ermənistanda hakimiyyətlə müxalifət arasındakı ixtilaf o qədər dərinləşib ki, onları artıq ortaq məxrəcə gətirmək deyil mümkündür. Hətta Ermənistan cəmiyyətinin aparıcı institutları olan diaspora və kilsə belə bu missiyanı həyata keçirməkdə azizdir. Məsələ bundadır ki, hakim siyasi elita ilə cəmiyyət arasındakı münasibətlər əvvəllər də gərgin idi. Ermənistanın mərkəzi hissəsini təmsil edən elita hakim klana həmişə əyalətin bir hissəsi kimi baxırdı və bu münasibətlər gec-tez açıq qarşıdurmaya gətirib çıxarmalı idi. Prezident seçki Ermənistan cəmiyyətindəki ziddiyyətlərin nə qədər dərin olduğunu göstərdi. Robert Kasaryan, Serj Sarkisyan cütçülüyü indi ancaq zor hesabına hakimiyyətdə qala bilər. Amma ölkəni zor güclə idarə etmək üçün zəruri resurslar çox azdır. Ermənistan hakimiyyəti xaricdəki donor təşkilatların və dövlətlərin hesabına yaşayır. Ölkənin xarici dəstək almasında diasporanın rolu böyükdür. Daxildə və xaricdə bütün dayaqlarını itirən hakimiyyətin bir dayağı qalır ki, bu da Rusiyadır. Amma Rusiyanın da mövqeyi ziddiyyətlidir. Rusiya rəhbərliyi Ermənistanın yeni prezidentini tanıdığını bəyan edərək onu öz ölkəsinə səfərə dəvət etsə də hələ də gözləmə mövqeyi tutub. Hiss olunur ki, Rusiya Ermənistan cəmiyyətinin rəğbətini itirmək istəmir. Üstəlik Rusiyanın eks-prezident Levon Terpetrasyana münasibəti də pis deyil. Bu tendensiya qarşılıqlı xarakter daşıyır. Ermənistan da Rusiyanı itirmək istəmir. Təsadüf deyil ki, seçki dövründə və ondan sonra mitinglərdə, çıxışlarda Rusiya əleyhinə hər hansı fikir səslənmədi. Amma Ermənistanın mövqeyində bir narazılıq notları da var. Ermənistan Rusiyadan artıq kifayət qədər yararlanıb. Cənubi Qafqazda sadəcə porpoz rolu Ermənistanı daha bir o qədər də qane etmir. Buna səbəb müqayisələrdir. Ermənistan özünü Cənubi Qafqazın digər respublikaları ilə müqayisə edərək, həm də qərblə münasibətlər qurmaq arzusundadır. Hakimiyyətdə olan siyasi klan isə bu missiya üçün yaramır. Ermənistandakı hadisələrin bölgədəki proseslərə də təsir göstərəcəyi əvvəlcədən proqnozlaşdırılırdı. Artıq bir neçə gündür ki, Ermənistanın silahlı qüvvələri Azərbaycanla həmsərhəd bölgələrdə və münaqişə zonasına yaxın yerlərdə atəşkəs rejimini pozur. Ermənistan prezidenti payıza qədər Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqların dondurulacağını bildirir. Bütün bunlar irəlicədən görünürdü. Bəs məqsəd nədir? Ermənistanın hansısa yeni planı varmı? Məqsəd sadəcə diqqəti Ermənistanın öz içindəki proseslərdən yayındırmaqdır. Dünya Birliyi Qarabağla bağlı danışıqlara çox həssas yanaşır. Diplomatik təmaslarda istər-istəməz bu məsələ önə keçir. Amma bu cür davranış ancaq yaxın müddət üçün nəticə verə bilər. Seçkinin saxtalaşdırılması, etirazların yasaq edilməsi, etiraz edən insanların təqib olunması, bütün bunlar Ermənistanın indiki hakimiyyətinin heç bir perspektivinin olmadığını deməyə əsas verir. Ermənistan onsuz da təcrid olunmuş şəraitdə yaşayırdı. Hakim klan öz cəmiyyətinin də dəstəyini itirəndən, diaspora ilə münasibətləri korlayandan sonra daha fəaliyyət göstərə bilməyəcək. İki çıxış yolu qalacaq. Ermənistandakı hakim siyasi qüvvə ya hakimiyyətdən getməlidir, ya da ölkəni hərbi polis rejimində idarə etməlidir. Müşahidəçilərin qənaətindən görə üçüncü yol yoxdur. Üçüncü yol dialoq yolu ola bilərdi, amma bunun üçün bütün imkanlar artıq tükənib.
Müstəqil politoloq Hüseyn Bala Səlimovun şərhi. Vaxt var idi, pulsuz idi Azərbaycanda telefon məlumat xidməti. İndi günortdan sonra və istirahət günləri pullu xidmət göstərir. Əvvəllər verilən nömrə düz çıxmayanda bir də zəng eləyirdin, bir də zəng eləyirdin, bir də indi sərf eləmir. İnkişaf eləmiş ölkələrin çoxunda hətta kiçik kafelərin də internet saytları olur və çox asanlıqla internetlə onun ünvanını, telefonunu tapmaq olur. Bundan başqa, məsələn, Çexiyada küçədə hər telefon butkasında qalın telefon məlumat kitabları olur. Amma Azərbaycanda hələ də insanlar 109-dan çox asılıdırlar. Məlumat xidmətindən deyirlər ki, doğrudan da insanlar bəzən onların verdiyi telefon nömrələri ilə əlaqə yarada bilmirlər, amma bunun günahı 109-da deyil. Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızının reportajı.
Məlumat xidməti 15 buyurun.
Mənim Uca rayonu təhsil şöbəsi.
Bakı sakini Rafiq Əliyev 012-109 xidmətindən tez-tez istifadə edir, amma bəzən problemlə üzləşir.
Pullu xidmətə zəng vurdum. Orada mənə əvvəlcə çox qarışıq dedilər. Kodu başa düşmədim. Verilən nömrəni yığdım, bir yarım saat vaxt itirdim. Sonra təkrar bir də arayası oldum pullu xidməti. Bu dəfə artıq dəqiq dedilər. O da təbii ki, pul yazır.
Sorğu məlumat sexinin statistikasına görə hər gün minlərlə adam 109-un pullu və pulsuz xidmətindən istifadə edir. Əslində, pulsuz xidmətin xidmət saatı azdır.
14.30-dan 8.00-a qədər istirahət və bayram günləri isə...
Bir idarənin və ya təşkilatın telefon nömrəsini almaq üçün 20 qəpik ödəməli olan bir çox müştərilər deyirlər ki, bəzi hallarda xidmətin verdiyi telefon nömrələrini yığanda ya telefonu götürən olmur, ya götürəndə deyirlər ki, bu nömrə evə verilib, ya da telefon məşğul göstərir. Bir çox ölkələrdə sarı vərəklər adlanan məlumat kitabçaları əhaliyə pulsuz parasız paylanır. Kiməsə nəsə lazım olanda heç bir vaxt itirmir, telefon nömrələrindən tutmuş ünvana qədər əlinin altında olur. Sorğu məlumat sexinin rəhbəri Əhliman İsmailov deyilən iratlarla razıdır, çünki bunu onların devizi tələb edir. Abonent həmişə haqlıdır. Ancaq Əhliman İsmailov deyir ki, müştəriyə verilən nömrələr onların məlumat bazasından götürülür.
Pullar əksər idarə müəssisələr, yəni işıqdır, qazdır, sudur, kanalizasiyadır, ondan sonra tutaq ki, nazirliklərdir. Bunlar hamısı, deməli, telefon nömrələri ki, var ki, biz onları veririk, əksəriyyəti onlar cavab verir. Mən bu yaxınlarda olmuşam bir daha hesabəsdə. Telefon orada özünü dağıdır, 5 dəqiqə zəng olunur, heç bunu götürmür.
Əhliman İsmailov başqa problemlə danışır. Deyir ki, onlar məlumat bazasını yeniləşdirəndə əsasən özəl şirkətlərin telefon nömrələri və ünvanları ilə bağlı çətinliklə üzləşirlər.
Tutaq ki, deyir ki, Naxçıvan Şadlıq evidir. Amma burada ya MMC-dir, ya da fiziki şəxsdir. Sənədinə gedir. Amma biz isə onu aydınlaşdırdıqdan sonra emal edilən şöbə aydınlaşdırır, zəng edir.
109 xidmətinin işində yaranan çətinliklərdən biri də məlumatların hələ də tamamilə kompüterləşməməsidir. Belə ki, 40 telefonçuya 20 kompüter düşdüyündən onlar daha çox məlumatların əks olunduğu kitablarla işləyirlər.
452-81-82
Məsələn, 25 ildir bu xidmətdə çalışan Fərdə İbrahimova deyir ki, kompüterlərin azlığı onların işini xeyli çətinləşdirir.
Arayış var ki, əzbər bilirik, arayış var kitab. Əlbəttə vaxt aparır kitab. Kompüterlə olsa, əlbəttə ki, tez olar.
Gün ərzində sorğu məlumat sexinin 109 pulsuz xidmətindən 11-15 min, pullu 109 xidmətindən isə 5-6 min məlumat istənilir. İdarə və müəssisələrlə, fərdi şəxslərlə bağlı məlumatlar abonentə 20, özəl qurumlarla bağlı məlumatlar isə 40 qəpiyə başa gəlir. Əhliman İsmailov deyir ki, internetə əli çatanlar 012-109 kartını satın almaqla onların məlumat bazasından istifadə edə bilərlər. O ki, qaldı sarı vərəklər adlanan kitabçaların çapına, Əhliman İsmailov deyir ki, ölkə rabitəsində elektronlaşma başa çatandan sonra bu kitablar çap ediləcək, amma onun pulsuz paylanması yaxın perspektivdə mümkün deyil. Rabitə və informasiya texnologiyaları üzrə ekspert Hikmət Qasımov isə deyir, sarı vərəklərin pulsuz yayılması üçün ölkədə reklam bazarı formalaşmalıdır. Çünki xarici ölkələrdə bu xidməti pulsuz təklif edən sahibkarlar öz gəlirlərini artıqlaması ilə məlumat kitabçalarında yer alan elan və reklamlardan götürürlər. Hikmət Qasımovun sözlərinə görə, Azərbaycanda da bəzi şirkətlər məlumat kitabları hazırlayırlar, amma onlar da hələlik bunu pulsuz yaymaq niyyətində deyirlər.
Saadət Akif qızının reportajı. Həmkarım Marif Çingizoğlu isə maraqlanıb ki, Azərbaycanda insanlar lazım olanda xəstələrinə qan tapa bilirlərmi? Azərbaycanda qan bankı necə fəaliyyət göstərir? Həkimlər deyirlər ki, qan bankının boş qalması mümkün deyil, çünki qanı inzibati üsullarla alırlar. Həkimlər həm də andaman eləyirlər ki, xəstələr daha əvvəlki kimi sərxoşların ümidinə qalmayıblar. Reportajı dinləyək.
Daha çox qan köçürmə institutu kimi tanınan xəstəxanada müalicə olanlar onlara pulsuz dərman və qan verildiyini desələr də əksəriyyəti xəstəxanada onlara verilən qana ehtiyatla yanaşır. Astara rayonundan olan xəstənin dediyinə görə onlara pulsuz qan təklifi olunsa da o bundan imtina edib. Qohumlarından götürülən qanın ona vurulmasına razılıq verib.
Qohum əqrəbalarım gəlib, qan veriblər, çəki almışıq bizdə olub. Çək bizdə olub, düşüb qanı götürmüşük gəlmişik, daha qana pulzad vermemiş.
İki ay əvvəl bacısının bu xəstəxanaya düşdüyünü deyən Vüqar Həmzəyev də deyir ki, biz özümüz qan vermişik. Vüqar Həmzəyev deyir ki, əslində biz bilmirik bizə verilən qan kimə məxsusdur və onun tərkibi necədir. Bu xəstəxananın nəzdindəki Mərkəzi Qan Bankının rəhbəri həm də Respublikanın baş hematoloqu Çingiz Əsədov xəstələrin narahatlığına əsas görmür.
Hamı əmin ola bilər ki, bütün tədarük edilən qan yoxlanılır və bu qanı köçürülən insanlar üçün, resipientlər üçün heç bir qorxusu yoxdur.
O deyir ki, əvvəllər bu sahədə ciddi problemlər olsa da son bir neçə ildə bu məsələ yoluna qoyulub. Ölkənin bir illik qan tələbatının 16-17 ton olduğunu deyən Çingiz Əsədova görə bu qanı toplamaqla bağlı əvvəlki çətinliklər də indi arxada qalıb. Anemiya, yəni qan azlığından əziyyət çəkən Mahzər Əliyeva deyir ki, onun ildə 2 dəfə qana ehtiyacı yarananda o, keçmiş Seymaşko adına xəstəxanaya indiki klinik tibbi mərkəzə müraciət edirmiş, 200-300 qram qan 25-30 manata başa gəlirmiş. Amma indiki qiymətlərdən o xəbərsizdir, deyir, bir ildən çoxdur ki, səhətində problem yoxdur. Mahzər Əliyeva deyir ki, əvvəllər o xəstəxanaların qarşısında donorlara da rast gəlirdisə, İndi həmin adamlar da görmür.
O vaxt bilirsiniz necə olurdu dedikcə piyaskalardan alırdılar, küçədən kim keçirdi.
Baş hematoloq Çingiz Əsədov deyir ki, indi istəsən də həmin o qabaqçı qanını satan donorlara rast gəlməzsən və ya həkimlərə pul verib qan əldə edə bilməzsən. Çünki 2008-ci il fevralın 1-dən Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan bütün müəssisələrdə xidmət pulsuz olduğundan təmənnalı donorluğa da həmin tarixdən son qoyulub. Bununla da bütün xəstəxanalarda qan hamı üçün pulsuzdur. Azərbaycanın illik qan ehtiyacının 16-17 ton olduğunu deyən Çingiz Əsədova görə həmin qan İl boyu plan üzrə yığılır. Qan bankının səhər briqadası qan toplanmasını tərtib olunmuş siyahı üzrə həyata keçirir.
Bütün ilə qrafik təşkil olunub, orada bütün müəssisələrin adını və onlar təxminən nə qədər qan verə biləcək. Onlar hamısı orada əks olunub və biz bu qrafiklə işləyirik və elə sayırıq ki, çatışmamazlığı təmənnasız donorlarda çatışmamazlığı halları olmayacaq.
Çingiz Əsədov deyir ki, Bakıdan başqa Azərbaycanın daha 3 şəhərində Gəncə, Quba və Şəkidə də qan banklar fəaliyyət göstərir. Baş hematoloqun dediyinə görə il ərzində ən çox qan toplanılan gün Məhərrəmli ayının Aşura günü olur. Bu ilki Aşurada 600 litrdən çox qan toplanılıb. Qanın saxlanma müddəti isə 21 gündür. Ancaq qan plazmasını qan bankında xüsusi soyuducularda -22 dərəcə temperaturda 6 aydan bir ilə qədər saxlamaq mümkündür. Çingiz Əsədovun dediyinə görə bir donor il ərzində 400 qram olmaqla 5 dəfə qan verə bilər. Məni qan bankı ilə tanış eləyən elmi tədqiqat hematologiya və transfüziyologiya institutunun baş həkimi İlhamə Zeynalova onda dedi ki, qan vurulan şəxs ona vurulan qanın təmizliyi haqqında sertifikatla hökmən maraqlanmalıdır.
Biz götürdükdən sonra bunlar bütün analizlərdən keçir. Spit, sifilis, hepatit, BC, malariya analizlərindən keçir. Yoxlandıqdan sonra belə bir sertifikat verilir. Bu qanın sertifikatıdır ki, yəni bu qanın təmizliyi haqqında sertifikat. Demək, bu qan artıq istifadəyə yararlı bir qandır.
İlhamə Zeynalova onu da dedi ki, donorun verdiyi qanın tərkibi yoxlanılır. Əgər onun tərkibində qits, hepatit, BC, sifilis və malariya virusları aşkarlanarsa, həmin qan atılır. Təmiz qanın isə üzərinə keyfiyyət sertifikatı vurulur, soyuducular ayılır və ehtiyac yarandıqca istifadə olunur.
Maarif Çingizoğlunun söhbəti. Verilişimiz davam edir. Microsoft şirkətinin sahibi milyarder Bill Gates-i taxtdan saldılar. Bu haqda birazdan.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir adamlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlir, marşrutdan yenə basa-basa çatmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə
Hələ isə mətbuatın heç malını nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar?
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayrı saxladı, sorun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər, biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanın bu ilki dövlət büdcəsi təxminən 10 milyar dollardır, ama bu qədər pulu bir ilə tək başına qazanan oğlanlar da var dünyada. Nüfuzlu Forbes jurnalı dünyanın ən varlı adamlarının siyasını dərc eləyib. İndiyəcən siyahıya başçılıq eləmiş Microsoft şirkətinin sahibi milyarder Bill Gates'in pulu yenə artıb, amma buna baxmayaraq onun hökmranlığına son qoyublar. Siyahıda Azərbaycandan olan zənginlər də varmı? Bütün bunlar haqqında ətraflı Elxan Nəsibli danışacaq.
Dünyanın ən varlı adamı kimdir? Forbes jurnalının son cavabına görə Amerikalı investor Warren Buffett. Onun var dövləti 62 milyard dollardır. Buffett son bir ildə 10 milyard dollar qazanıb. Bu ilki siyahının bir əlamətdar cəhəti odur ki, 13 il idi ki, dünyanın ən varlı adamı Microsoft şirkətinin yaradıcısı Bill Gates idi. İndi o üçüncü yerə düşüb. Onun 58 milyard dolları var. İkinci yerdə olanı isə bəzi başqa mənbələr, məsələn, internet ensiklopediyası olan Wikipedia hətta dünyanın ən varlı adamı hesab edir. Bu, Meksikalı Carlos Slim-dir. Əslində adı Səlim-dir. Livanlı Maronit Xristiyan-dir. Meksikaya köçəndən sonra burada telekommunikasiya şirkəti yaradıb. Onun var dövləti 60 milyard dollardır. Dördüncü yerdə yenə də bir sıra başqa mənbələrin dünyanın ən varlı adamı hesab etdiyi Hindistanlı Lakshmi Mittal-dir. O, Polat Kral-dır. Forbes-la başqa mənbələrin ən varlı adam hesab etdiklərində fərq isə ondan yaranır ki, bu adamların var dövlətinin böyük bir hissəsi şirkətlərdəki paylardadır. Səhmlərin qiyməti düşüb qalxanda onların var dövlətinin qiymətləndirilməsi də dəyişir. Birinci yerə çıxan Buffett haqqı isə onu deyək ki, atası birjada makler olan Buffett ilk dəfə qiymətli kağız alıb satmağa 11 yaşında başlayıb. İlk vergi deklarasiyasını 13 yaşında doldurub. 1965-ci ildə 7 dostu ilə birlikdə hərəyə 15 min dollar qoyub investisiyalara başlayıblar. O 105 min dollar 40 ildən sonra təkcə Buffett-ə 62 milyard dollar qazandırıb. Buffett öz xeyriyyətçiliyi ilə də məşhurdur. O 2 il əvvəl Bill və Melinda Gateslərin xeyriyyə fonduna 31 milyard dollar verdi. Bill Gates'in özü isə həmin fonda bütün var dövlətini vəsiyyət edib. Hər uşağına cəmi 10 milyon dollar saxlayır. Onun izahı budur ki, böyük pul insanı körüyür, əgər özü qazanmayıbsa. Burada adı çəkilənlərin hamısı sıfırdan başlayanlar da heç birinə milyonlar miras qalmayıb. Forbes jurnalında ən gənc milyardçı isə 23 yaşlı Mark Zuckerberg-dir. Onun 1 milyard yarım dollar pulu var. Bu siyahıda Azərbaycandan olanlar niyə yoxdur? İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Azər Mehdiyev.
Forbes-un siyasi müəyyən olunarkən təbii ki, həmin o şəxslərin gəlirləri haqqında rəsmi informasiyaları söykənilir. Azərbaycanda isə rəsmi olaraq öz fəaliyyəti ilə gəlir götürmək və bu gəlirlərin rəsmi açıqlayan hətta sahibkarlıq dairələrinə insanlar azdır, nəinki digər sahələrdə.
Bəlkə Azərbaycanda milyardçı yoxdur.
Təbii ki, Azərbaycanda da həm milyonerlər, həm də belə deyək, milyardlarla gəliri olan insanlar var. Bu qədərin böyük əksəriyyəti dövlət strukturlarında çalışıb tənzimləmə funksiyasına məşğul olan insanlara malikdir ki, onların faktiki olaraq sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul olmaları qadağandır.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Azər Mehdiyev.
Elxan Nəsibli Forbes jurnalının dünyanın ən zəngin adamları ilə bağlı siyasi haqqında danışdı. Azadlıq Radiosunda bu sonuncu mövzumuz idi.
Tanınmışların bu dəfəki qonağı yazıcıdır. Özü də adi yazıcı yox.
O əsərlər Azərbaycandan kənarda ən müxtəlif dillərə və ən çox çap olunmuş adamlardan biridir. Bu günlərdə 70 yaşı tamam oldu. Baxmayaraq ki, heç oxşamır. Bir kitabının adını və ya hansı kətdə olduğunu demək kifayətdir ki, ən azı bütün Azərbaycan söhbətin kimdən getdiyini bilsin. Ona görə də təqdimatı çox uzatmayıb deyirəm ki, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində həm söhbətimiz xalq yazısı, İstiqlal və Şöhrət ordenləri mükafatçısı və nəhayət millət vəkili Əkrəm Əylislidir. Əylisdən Əylisə adamlar və ağaclar Qırağının meşələri, nə isə, qoy qalan kitabları və əsərləri məni bağışlasınlar. Əkrəm boyda vaxtımız yoxdur hamısının adını çəkməyə. Deməli, Əkrəm müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt tapıb bizimlə bu söhbətə gəldiniz, indi söhbət edirik.
Mənim üçün xoşdur, çox xoşdur.
Onu da